Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі — Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Мы, прадпрымальнікі, члены рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва», плануем прайсці маршам ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор і там правесці мітынг, таму што ўлада так і не знайшла ў сабе сілы падпісаць закон, які б дазваляў працаваць прадпрымальнікам на ранейшых умовах да маршу, гаворыцца ў заяве за подпісам лідара «Перспектывы» Анатолія Шумчынкі. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца: шэсце і мітынг прадпрымальнікаў павінны прайсці выключна пад эканамічнымі лёзунгамі. Мы хочам, каб ніводзін закон аб захаванні грамадскага парадку, ніводная пастанова не былі парушаныя ўдзельнікамі нашай акцыі і гледачамі. Сёння ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску, паколькі, як яны кажуць, існаванне малога бізнесу ў новым годзе стане немагчымым. Я нагадаю, паводле указу, з 1 студзеня ўводзіцца новы парадак дэкларавання тавараў, што ўвозяцца ў Беларусь. Расказвае Алена Струве.
Каб неяк звярнуць увагу ўладаў на свае праблемы, прадпрымальнікі лічаць найбольш дзейсным крокам невыплату падаткаў. Пра гэта казаў і запрошаны на давыдаўскі рынак актывіст прадпрымальніцкага руху, старшыня рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня. Ён таксама паінфармаваў калегаў і пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў у Менску ў звязку з новаўвядзеннямі ўладаў.
15 числа Минский горосполком разрешил проведение марша предпринимателей, где будут выдвигаться требования, чтобы оставили единый налог и НДС, чтобы отменили таможенное оформление товара, чтобы был свободный провоз из третьих стран, из Российской Федерации. И четвертое, чтобы вернули нам все-таки наемных работников, потому что это тоже большая армия людей, которые сейчас оказались без работы. Я никого не агитирую ехать туда, не ехать туда. У каждого, скажем так, своя гражданская позиция, и вы сами думаете, как вам дальше жить. Хотите поддержать, значит, должны поддержать. Если нет, никто вас уже больше, как говорится, за шкварник тащить не будет.
Некоторые предприниматели лечат соправдным шкодництвом. Новые, еще более жесткие умовы працы в будущем годе. Меркование предпринимательницы с великим стажем.
На таких условиях, на которых нас тут собирали представители Ростаможни, налоговой инспекции, это невозможно. Я считаю, вредители сидят даже там у Лукашенко.
Предпринимательница спадарня Светлана выказалась за то, как ехать в Минск на республиканскую акцию протесту.
Поедем в Минск свои интересы поддерживать. Предприниматели, мы 10 числа не работали.
У шерагу предпринимальников Давыдовского рынка есть серьезный намер сгорнуть у Гомеля свой бизнес и ехать працевать в соседнюю Брянскую область России.
Моя сестра вот торгует на Возыбкове и Клинцах. Налог мизерный и местовое мизерное. Налог в переводе на наши деньги 60 тысяч наших белорусских рублей. А у нас 600 тысяч. Только один налог. 250 местовое. Лицензии, сертификат, соцстрахи. В итоге у нас $500 мы выплачиваем ежемесячно государству. Помимо этой растаможки.
Ви чули голоси предпримальників Давидовського ринку у Гомелі. О проблемах індивідуальних предпримальників, а прич іншого, буде гутерка і у одної з наших сьогоднішніх передач.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотидньова аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Страйк – зброя бізнес-пролетаріату. Рішення нашої Ніви об переході на наркамовку. Здрада ідеалам ці вертання в речаїсність. Головне подія тижня вачима ведучих ефіру «Свободи» і слухачів нашого радіо. Гэтыя теми ведучая тижня з радіо «Свобода» Алена Радкевич буде обмярковувати з аналітиками Юрієм Дракохрустом і Яном Максимюком і супрацовниками нашої служби Сергієм Абламейком і Сергієм Шупом. Глядзіце новий тиждень з радіо «Свобода» у суботу 18.10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється со спадорожников «Сириус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свобода».
Ви слухаєте Радіо «Свобода». Фінансовий кризис охоплює усю більшу кількість промислових об'єктів у Білорусі, передусім державної форми власності. Предприємства скорочають кількість працівників, покупники відмовляються від виробленої продукції, причому найбільше наступства кризису відчуваються у регіонах. З економічним оглядом Ігор Корней.
С проблемами реализации продукции, як на внутреннем, так и на внешнем рынку, сутыкнулося одно из самых поспеховых предприемств Могилева – акционерное товариство «Магатекс». На «Магатексе» працуе больше, як 3500 человек. Могилевская продукция продается на рынках России, Украины, Казахстану, Молдовы, Индии, Монголии, Украинах, Евразвязу. Предприемство вырабатывает 120 видов тканины и 600 моделей вопротки. Однако за листопад спад вытворчести досягнул 30-40%. Замежные покупники тлумачат это отсутностью вольных сродков, бо банки не дают кредитов у потребных объемах. Поводле прогнозов, такая ситуация захавается до другого кварталу 2009 года. Меж тем на предприемстве спадзяются уратовать ситуацию коштам силовых структур. Магатек сярод іншага вырабляе тканіну, з якой шыюць форму вайскоўцам і міліцыянтам. Замежныя контракты на яе выраб, упэўненыя на Магатексе, у крытычнай сітуацыі выратуюць прадпрыемства.
Развезлі новыя тавары ўжо в МВД Украіны, Міністэрства абароны Украіны, Департамент исполнення наказання Украіны. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис будет какой-то, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. В любом случае армию, милицию одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделяться.
Еще одно могилевское предприемство «Электроруховик» от листопаду мая проблемы со сбытом у Россию, куда иде близу двух тротинов объему продукции. Российские споживцы не подтверждают заявками заключенные домовы на поставку электроруховиков и тлумачат это отсутностью грошей. А працованные электроруховика, худшее за все, Новый год сустренуть от починку за свой кошт. У московской компанії Enerall Center, які забезпечує електротехнічним обсталюванням російську столицю, повідомили, що не можуть набити продукцію Могилевського заводу з причини фінансового кризису. Поводле супрацовниці компанії Наталі Разумовської, з усієї номенклатури продукції запотребованими застаються електрорухавіки, які здольні працювати у вибухово небезпечним осяроддзі. Однак така продукція не потребується у великій кількості.
Как раньше, что 5000 не под склад, а именно под производство. Вот 100 штук нужно, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
На постсоветской просторе у электроруховика 16 конкурентов. Тому переориентоваться на інших споживцов надзвичай тяжко. Рабочим уже поведомили, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют от починок за свой кошт. Каб вырашыць фінансавыя праблемы, электрарухавік здае ў арэнду недабудаваныя заводскія цэхі. Месяц таму ў сталоўцы прадпрыемства размясцілася мэблевая крама. Сумеснае прадпрыемства «Литком» у Смаргоні, створанае 5 гадоў таму мясцовым ліцейна-механічным заводам і расійскім прадпрыемствам «Кастрама Мотор Деталь», упершыню цалкам спыніла вытворчасць. СП выпускала поршневыя кольцы для рухавікоў, якія вырабляюць на расійскіх заводах у Ярцаве і Кастраме. Причины вымушенного кроку подлумачил наместник директора Марьян Колбасник.
Сейчас у нас там нету реализации. Мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну вот Кострома стоит, ну мы стоим пока. У людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Спадар Колбасник каже, теперь занятые только несколько ремонтников и годовую справоздачу рыхтуя бухгалтерия. Практично працуют только 8 человек с 60. Знайсці працу ў Смаргоні непросто. Рабочий заводу «Литком» спадар Віктор каже, що у центрі занятості пропонують непримальні варіанти працевладкування.
Женщинам вот, переучиваючись на швею, ну а остальным кому-то где-то сторожам говорят, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Як відчувають наступства кризису шараговые люди? А питання у городі провел наш корреспондент Михал Корневич.
Певне, що затримка зарплати кое-где є. Ціни кожен день, як не зайдеш у магазин, то все більше і більше.
Уже чувствується, є збіги якісь, що ухудшення будуть. Ціни постепенно піднімаються. Скоріше всього, закраніон усіх.
Ні, на цей момент я не відчуваю нічого. Какое було, в принципі, низьке, таке ж і залишилося. Фінансове положення. Студентам воно особо не грозить в ближайшем будущем.
На каданих валах ми працюємо знайомий, і у його вельми скоротився робочий графік. Ну і заробок так само скоротить.
Судя по всім новостям, чувствуємо себе напряжено. Но поки фактично нас ще не затронуло. У нас не бюджетна організація, а хозрасчетна. Надіємося, що, може бути, як-то і принесе ще. А про бюджетників ми слышали вже. Добавили, а потім опять отняли. Це взагалі возмутительно просто.
На Городинщині кризис відчувається практично во всіх регіонах. Волковыйский комбинат будаўніча-аздабляльных машинов апошнім часам адчуў проблему с разліками за свою продукцию с боку российских и украинских партнеров. Больш за 50% продукции прадпрыемства накіроўваецца на экспорт. Намеснік директора Віктор Пачобут не хавае, што заробкі працоўных за апошні месяц істотна знізіліся.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутри министерскую и внутриобластную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которое мы входим. Сегодня у нас уже вот есть 3 предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать. То есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости с разликами от партнеров с Украины заявились и у Волковыйского завода металловыработки. Про это рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно.
Керавник Института приватизации и менеджменту Павел Данейко звертая увагу на то, что большиня проблем у белорусских предприемств полягая у залежности от российского рынка. Экономика соседней державы истотно терпит от финансового кризиса. Снижается покупницкая здольность, дает сбой банковская система. Скасовываются ранейшие контракты.
Плохо здесь не то, что мы на Россию, а плохо то, что только на Россию. Темп развития кризиса на разных рынках разный. И если бы у нас было более диверсифицировано экспорт, то были бы меньше потери, меньше темп сокращения было. Падение производства в России значительное, поэтому идет сокращение наших. Это не эсхатологично, это не выбор нашей политики. Это объективная реальность, в общем-то. Главный рынок России.
При конце тыдня зауважно потанел белорусский рубель относно конвертованных валют. Упершиню курс рубля до американского доляра перекрочил отзнаку у 2200 рублей. У пятницу большинство банков набывали доляр за 2220 рублей, продавали по 2240 рублей. Курс евро после непротяглого падения снова подвысился до 3000 рублей.
Агляд подрыхтовал Игорь Корней, и мы протягнем после короткого напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Напередодні проведення маршу предпримальников, запланованого на 15 снежня, его организаторы подтвердили, что акция отбудется. Гомельские предпримальники обмерковали питание, с якими сутыкнется малый бизнес у 2009 годе. Сход индивидуальных предпримальников отбылся 13 снежня на Давыдовском рынку областного центра. Гомельские дробные гандляры вырашили долучиться до агульного маршу у Менску. Міністерство юстиції запотребувало от партии БНФ у тыдневый термин подать информацию об деятельности организации «Молодь БНФ». Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. У Докшицах каля костелу Святой Троицы установлены помник папу римскому Яну Павлу II. Урочистое наваженство и освящение монумента отбылось 13 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. Адвокат каже про грубое порушение права Зельцера на оборону. Рассказывает Олег Груздилович.
Змітер Гарачка назвав беззаконням тое, што яму зноў адмовіліся выдаць копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Ліст з адмовай падпісаў старшыня Менскага гарадскога суду. Нагадаем, паводле прысуду гэтага суду, амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер прызнаны вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асуджаны на 3 гады зняволення. Верховны суд гэты вердыкт падтрымаў.
Судзі, яны ж прекрасна разумеюць, для чаго гэты дакумент нужен. Выжалавацца куда-то дальше. Тут этот документ, естественно, является препятствием для обжалования. То есть грубейшим образом нарушает право на защиту. Ну, это все прекрасно все понимают. Значит, надо так сделать, я так понимаю.
12 снежня Дмитрий Гарачка наведал Эммануила Зельцера у Могилевской колонии номер 15. До речи, исполнился месяц, как американцы привезли в эту колонию и поклали в медичную частку. Про здоровье подоборонного господар Гарачка оповел, что оно не полепшается, а по некоторых показчиках стало горшим. Тиск скача, опухла одна нога, есть иншие проблемы. Який настрой у Эммануила Зельцера?
Я к нему езжу два раза в неделю и пытаюсь поднимать ему боевой настрой. Ту информацию, которую я передаю, мне кажется, по крайней мере, что-то хоть как-то его поддерживает. Еду поедет снова посольство к нему туда.
Вы же, по-моему, передали, что снова американский урад закликал Влада его
да, вызвать? Да, да, да. Пресс-релиз, он знаком с ним, я ему показывал его. Видит, по крайней мере, реальные усилия своего правительства, которое пытается каким-то образом участвовать в его судьбе. Даже не каким-то образом, а довольно таким активным образом.
По воде Дмитра Гарачки администрация колонии ставится до Эммануила Зельцера ровно. Скарг на утримание он не подавал. Накольки ведомо адвокату, перевод Зельцера у цивильный шпиталь не плануется. Нагадаю, 2 сакавіка вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладлены Функ былі арыштаваны ў менскім аэрапорце пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера і Функ, якая цяпер адбывае год зняволення ў гомельскай жаночай калоніі. Што да расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, ён абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Доследы свабоды. Чергі – один з атрибутів советського життя, складник щоденного быту більшості советських громадян. Що змінилося за останні 10 годзі? Ці засталася звичка стояти у черзі і вирішати питання паза чергою? Чергі – тема дослідування Юлії Ромашевської.
А для тих, хто поза чергою, у нас особна черга. Так казали герої одного з популярних советських фільмів. І гэтая фраза відавочна ілюстравала советський побыт. Перед святами черги павялічваліся ў некалькі разоў, згадвае дату 8 сакавіка паэт і бард Віктор Шалкевіч.
Ідзеш, напрыклад, па вуліцы Савецкай у Гародні, там здоровенная черга мужыку, метру 300, яны стаяць у адзін магазин з кветкамі, а там прадаюць такі некі смешныя такі кветкі. Ну, карацей, нешта такое брыдкае. Карацей, это не кветка нават, а куст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі. Хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлася. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, было нармальна, так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два человека строят сегодня двухкомнатную квартиру, неважно, муж с женой или родители с детьми, у них будет кредитовать только 36 квадратных метров. Все остальное свои собственные деньги, поэтому это 60 двухкомнатная, 24 метра. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, равняется 31 миллион, надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не прыходзіцца. Бывает всякое. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено. По-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит места у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайта Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, яны павялічваюцца. Хоць зрабілі зараз працэдуру так званую аднаго вакна, але у садочак трэба запісвацца за некалькі год для таго, як плануеш пайсці. Для кагосьці з бацькоў істотна патрапіць у садок каля хаты, для кагосьці патрапіць у садок беларускімі групамі. Так вось абраны садочак ніхто не гарантуе.
Але чалавечы фактар ува ўсе часы застаецца моцным аргументам, гаворыць маладая мама Вольга.
Калі я сказала, напрыклад, што муж займаецца кампутарамі, а загадчыца адразу я сказала, вельмі добра, мабуть, месце знойдуцца, тому што у нас якраз зламаўся принтер. Потым у яе зламаўся кампутар, муж гэтае пытанне вырашыў. Такім чынам загадчыца сказала, што мы апошнія, хто трапіць у яфільную групу яе садок, у садок мы трапілі.
Шмат чэргаў чакаюць беларусаў, якія стаміліся ад постсавецкай рэчаіснасці і хочуць адпачыць ад яе ў заходняй Еўропе, напрыклад. Чэргі па візы каля польскага консульства сталі звыклым відовішчам для жыхароў найбліжэйшых раёнаў. Ад заяўнікаў можна пачуць разнастайныя гісторыі пра цяжкасці атрымання візы.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. Это как я вам возьму оригинал брони, выехать не могу. Ну это билеты где ваши? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Это зачем вы купили билет, вам может еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов нашлось и меркование, что для белоруса у черга это архетип. Карыстальник-философ пишет. А мне падаецца, калі Бог долю раздаваў, беларус у чарзе пацярплівасць стаяў. Таму чэргі па шчасці – нашая доля.
Чэргі – тэма доследу Юліі Рымашэўскай. А мы апыталі людзей на гомельскіх вуліцах, па што яны адстаялі найдаўжэйшую чаргу ў сваім жыцці.
Самую большую очередь в своей жизни, которая запомнилась хорошо, это было 63-й год, когда я стоял за хлебом, пацаном малым, когда хлеба не было, за кукурузным хлебом. Вот это я запомнил на всю жизнь.
Мавзолей Ленина стояла 4 часа.
На почте. Оплата почта. Всегда очереди очень большие. Особенно после рабочего времени стоят очень много людей. Больше я такого не видел нигде.
За счастьем всю жизнь стою.
За машиной. 10 лет на «Жигули» стоял.
У своем житті самую довгую чергу я стояла у советский час, коли по карткам реализовали мыло, золото. Это было у 90-х годы.
За яйцами в одно время, когда по талонам, и тоже стояла большой очередь.
В институт я стоял на тесты. Очень много, я не знаю, часа два, наверное.
В поликлинике я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу. И глаз болит
за колбасою. В советские годы.
Большую чергу стояла на телефон.
году 23. Квартиру быстрее получила, чем телефон.
За хлебом при Никите, при Хрущеве. Ну вот магазин «Солнечный» у нас напротив цирка. Может быть, часа по два, так примерно.
В баню вместе с пивом. Ну, часик.
Было большое мероприятие, альтернативный концерт там для молодежи. Стоишь часами после концерта за своими вещами.
Гамельчуки узгадывали про свои самые долгие у житті черги.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадчины Петра Севрука и гуторка с Адамом Глебусом и его крутогорские казки у авторским читанні.
«Дом литератора» у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сёння слухачы разважаюць пра стасункі Беларусі з Еўропай і пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дванаццатага снежня палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Нашыя слухачы гавораць пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Союз дає Білорусі пропанову ввести її у сусвітну гандльову зону. Крінопойді може йти вже в 9-му році, але ця пропанова може сійти на нет, бо білорусов тримає славянський менталітет. Влада підтримує полову витворчості, банкрутів, наші держави трутнів. А коли не будуть однолькові усім умови, а то йдуть у бок і гандльові нам пропанови. Як бути? Треба одно – уладзі усім білорусам на вытворчасці значно лепей робіць.
В прощальной беседе с итальянским послом Лукашенко сказал, мы будем сотрудничать с Европой, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. У меня возникает резонный вопрос. А что мы можем предложить Европе? Жить по-нашему, по-белорусски? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузу только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстаивающих свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко выказаўся за тое, каб аб'яднаць намаганні з Іранам для супрацьдзеяння наступствам усясветнага фінансавага крызісу. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у часе сустрэчы ў Менску з міністрам замежных справаў Ірану Манучэхрам Матакі.
Поставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что так называемый кризис, мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот почув с Ираном, и он некие переговоры веде. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Нехай простые люди побачат, які Лукашенко, чи то хамелеон, чи то еще некая природная з'ява на его дейничає.
У працяг тэмы ўсясветнага фінансавага крызісу такія тэлефанаванні.
Любімая свабода, крызіс Беларусі, адбрахні ўрада.
Вось наша дзяржава хвалюецца, што сабрала досыць велізарны ўраджай бульбы дызерня, прыкладна па 9 мільёнаў тонн. Але лічу, што гэта ўсё хлусня. Вагон длиной 20 метраў, важыць 60 тонн. Так вось прыкладна па бульбе надо 150 тысяч вагонаў. І па зерню столька надо. Па бульбе гэта цягнік длиною 3000 кіламетраў. І па зерню такой же. Дзе гэта ўсё храніць? Хлусня гэта ўсё, калі старыя бабкі сабралі такі велізарны ўражай бульбы дызерня.
шановні слухачі. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў, код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишите, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара» з удзелам Паўла Касцюкевіча, Языпа Янушкевіча і Адама Глёбуса. Гаворыць Радіо Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды у интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 148-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга власних твораў перакладчыка з Ізраілю Павла Касцюкевіча. З ім гутарыць Валянціна Аксак. У серії «Гарадзенская бібліотека» вийшла книга Пятра Сеўрука «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходній Беларусі». Книгу рецензуе Языпа Янушкевіча. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. А сёлета, адсвяткаваўшы 50-гадовы юбілей, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара і прачытае выбраныя крутагорскія казкі. Павел Костюкевич, вядомы нашым слухачам як адзін з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрита «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павел Костюкевич неаднаразова быў госцем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Павлам адмысловая. У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго ўласных твораў. С Павлом Костюкевичем гутарыць наша корреспондентка Валентина Аксак.
Павел, сборник ваших оповеданий называется «Душпастырские спотканні для дачников». Ці не надта смела для дебютанта?
Это я убачил надпись гэты у Лунінцу на дзвярах касцёла. Мне надта сподобалось, я подумал, что вось яна назва, якую я долго шукал.
Вы поделили свою книжку на 4 частки. Оповеданні для мужчинов, оповеданні для жанчинов, нутраная одиссея и жизн. Цікавый подел. Чим кіраваліся, робячи его?
По-перше, просто книжка над книжкой працавали як мужчины, так и жанчины, и было шмат спрэчак, якое апавяданне будзе першым, другім, трэцім. Жанчыны казалі, вось гэтае апавяданне, менавіта гэта, канешне, гэта. Мужчыны казалі, да вы што, паставім вось пра футбол, ці там пра іншыя мужчынскія рэчы. Я падумаў, што трэба неяк развесці, то праўды вось апавяданне, яны ёсць мужчынскія, ёсць жаночыя. Ну і трэцяе, што гэта аповесць, якая нідзе не друкавалася, яна адметная ўсім. Можа быць, і не варта было яе ўключаць у кнігу, але трэба было рабіць кніжку, і хацелася зрабіць, не ведаю, калі зраблю наступную, ці зраблю, калі дасць Бог, што хацеў надрукаваць мне эту аповесть. Ну и четвертое оповедание, оно не подходило ни женщины, ни мужчины. Хотелось уже просто рассказать такое эссе про житё, где меньше этого лоску, может быть, билетристичного, больше такое правдивое.
И так возник новый жанр – жизнь. Ваши оповедания выгодно вылучаются на тле сучасного айчинного пригожего письменства легким стилем, неверогодными, навод казачными сюжетами и ляканичным объемом. Сдается, всему этому вы научились у популярного израильского письменника Эдгара Керрита, книжка якого вышла в вашем перекладе «Летось у Беларуси». Ти я помыляюся.
Саправды, не только, может быть, у Керрита. Израильская литература именно это вылучается в этом, что мы называем в Израиле на одной нозе. Вот есть такие выросы, которые означают самое головное, коротенько, самое про цимус. Самый цимус выкласти в нескольких словах. Читача не расхолоджувать, самое головное, и уместить это в 1000 слов, скажем.
Герои ваших творов – жыхары Беларуси и Израилю, где вы пераважно и написали эту книгу, подглядевши, так бы мовить, за их поводинами. Накольки автобиографичная эта книга?
Сподеюсь, что не автобиографичная. Сподеюсь, что все же таки она больше билетристичная. Конечно, это житевый опыт поуплывал, но все же таки, я думаю, я спробовал выдумлять, як кожны пісьменнік свой свет, хаця праглядаюцца такія пэўныя, канешне, моманты, і немагчыма пісаць, відаць, пра зусім адцягненыя рэчы. Ну,
напрыклад, як у апавяданні «Сэрца танка». Угу. Як вядома, вы працавалі ў нейкім там коле аховы ізраільскага прэм'ер-міністра.
Сапраўды была такая гісторыя з экскурсантамі, калі яны прыехалі. Все яны былі з выхадцы Савецкага Саюзу, і так склалася, што падчас халоднай вайны Ізраіль ваяваў трохі на іншым боку. І вось прыехалі людзі, якія, можна сказаць, з іншага палітычнага блоку, прыехалі і бачылі свае танкі, і ім сказалі, это танкі вашых ворагаў, то бок, якія ваявалі на баку арабскіх краін. І ў чалавека склаўся такі дысананс, калі так можна сказаць, унутраны. І вось гэта скандал у апавяданні «Сэрца танка».
Альбо як у апавяданні «Адпачынак гэта», там беларусы, у якіх нема мора, так праглі хутчэй на яго патрапіць, да, што за 20 кіламетраў пачалі ўжо купацца ў нейкім возеры.
Так само, это праўдзівая гісторыя. Ехаў в аўтобусе, былі ўсе прадстаўнікі з усіх рэспублік Савецкага Саюза, і экскурсаводка кажа, а зараз я замаўкаю, вось самы этот момант, калі шчаслівы, калі экскурсаводка кажа, я замаўкаю, яшчэ 20 кіламетраў да мора, я замаўкаю, і я азіраюся, чую знаёмы рэчы, яшчэ азіраю, и гляжу на заднем сиденье, сидят 4 человека уже в плавках. Ну, оказались белорусы. И вот из этого народилось оповедание.
Вам теперь 29 годов, 10 из яких вы прожили у Тель-Авиве. У интервью нашей Ниве вы казали летать, что в Израиле хочете быть белорусом, а когда приезжаете сюда, то начинаете задумываться, ти треба это вам. И назвали себе представником того поколения, якое не мае своей краины. Гэткие ластовки у стрессе, как вы выказались. Але кольки месяцев тому вы вернулись? Что изменилось? працягваліся?
Пошукі не працягваюцца. Што далей глядзець на радзіму можна і крытычна, я думаю, і выказваць свае думкі ў голас, што цалкам шмат у чым не згодны з радзімай. Вось гэта праяўляецца.
Ці пусцілі карэнні ўжо ў беларускую глебу?
Калі быў матч футбольны Беларусь-Ізраіль, то па ўсім метро павесілі налепкі за некалькі дзён да матчу. Балеем за нашых. Літаральна праз дзень паверх гэтых налепак наляпілі новыя. Балеем за Беларусь. Так удакладнілі. Такую хацеў фокус распавесці.
Дзякую вялікім.
З пісьменнікам і перакладчыкам Павлам Касцюкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай аўтарскай кнігі Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сіўрука «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Чарговым выданнем у серыі «Гарадзенская бібліятэка» незарэгістраванага руху «За свабоду» стала кніга пад назвай «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі. Яе аўтар – паэт, празаік, публіцыст і грамадскі дзеяч Пётр Сяўрук памёр у 1929 годзе, пакінуўшы немалы архіў. І толькі сёлета гісторыкі Андрэй Вашкевіч і Сяргей Токць спарадкавалі спадчыну Сяўрука і падрыхтавалі да публікацыі. Пры мікрафоне крытык Язэп Янушкевіч.
Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводна айчынная энцыклапедыя-даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слыннай перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль. Полымя, 1986 год, нумар 10. Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзільшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзіль роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзільскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй Заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзіля Антону Луцкевічу ў лютым 1924 года, і пачынаецца першы раздзел кнігі «Публіцыстыка». Вось вытрымка. «Той, хто борацца за вызваленне і права задушанай і выгнанае мовы, робіць вельмі добрую рэч. Калі чалавек адракаецца ад свае нацыі, ад свае мовы, дык ён утраціць чыстату свае споведзі і загубіць сваю душу. Ягоная гутарка не будзе адбіваць ягоныя душы. Гэтакім чынам усё чалавечае, гэта значыць чысціня душы, магчымая пры споведзі, у ім загіне». Канец цытаты. У прадмове да зборніка прафесар Варшаўскага універсітэта Ежы Тамашэўскі прызнаўся: «Я не з'яўляюся літаратурным крытыкам, і мне цяжка ацаніць літаратурныя вартасці паэзіі і прозы Сеўрука. Але ў тых творах, што ацалелі, юнак засведчыў свае паэтычныя здольнасці. І што найгалоўнае ў іх? Настраёвасць». Унікаючы палітыкі, Сяўрук паэт тым не меней прызнаецца ў самым адданым каханні да радзімы, даражэй за якую нічога у яго яго няма. Ягоныя пачуцці афарыстычна замкнёныя ў кароткія чатырохрадкоўі. Беларусь, ты мой край дарагі, я тваім хараством зачарованы, і хацеў бы я лёс твой благі спаліць думкай сваёю агнёваю. Празаічныя абразкі апавяданні, тайна маны, гісторыя аднае смерці, споведь беззямельнага сведчаць пра майстэрства Пятра выказацца родным словам. Вось узор. Прайшоў год пасля смерці Сідара і звязаных з ёю падзей. Яўхім жыў як даўней, хаця часта ўздыхаў, а інагды тупа туманіла вочы, і дзве слязы, быццам дзве каплі срэбра, каціліся па барадзе і падалі на зямлю. Зямля, зямля, палічы, колькі гэткіх спакойных слёзаў паглынула ты. Канец цытаты. Гэта напісана тады, калі наш Волат Кузьма Чорны яшчэ не меў аўтарскай кнігі апавяданняў. Што ж, усё на зямлі мае прычынна-залежную повязь. У далёкім ужо 1995 годзе, калі мяне прымалі ў саюз пісьменнікаў, я міжволі звярнуў увагу на сталага калегу, пазнаёміліся, журналіст Мікола Дзелянкоўскі. І вось толькі цяпер, пішучы радкі пра чарговы томік з гарадзенскай бібліятэкі, я выявіў, што Мікола Дзелянкоўскі, сястрынец Пётры Сеўрука, сын малодшай ягонай сястры Надзеі, гадаваўся ў той хаціне, дзе жыў скідзельскі філосаф. Пасадзіўшы на калені малога Міколку, дзед Ясь тлумачыў яму перад партрэтам: «Гэта мой сын, твой дзядзька Петя. Памёр ён ад сухотаў. Малады яшчэ быў, але разумны. Пісьменнікам стаў бы». Такім пісьменнікам стаў ягоны наступнік Мікола Дзелянкоўскі. У прадмове Пётр Сеўрук і сучаснасць прафесар з Беластоцкага ўніверсітэта Яўген Міранович трапна акрэсліў выключна скідзельскага філосафа і дзеяча. Цытата. «Чалавек фармату Пётра Сеўрука – гэта рэдкасць у гісторыі беларускага руху. Праўда, шмат хто з выдатных прадстаўнікоў беларускага народу зрабіў значна больш за Сеўрука, але ніхто з іх не атрымаў ад лёсу так мала часу на выкананне сваёй жыццёвай місіі. Пётр Сеўрук пражыў усяго 24 гады. У такім узросце у нармальны час большасць толькі пачынала адчуваць патрэбу далучэння да грамадскай ці палітычнай дзейнасці». Канец вытрымкі. Што ж, няхай цяпер апасродкавана Пётр Сеўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі.
Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сеўрука «Нібыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес у 2009 годзе. Сход індывідуальных прадпрымальнікаў адбыўся 13 снежня на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтра. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Змітру Гарачку копію прысуду Эмануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. У Докшыцах каля касцёлу Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Урачыстае набажэнства і асвячэнне манумента адбылося 13 снежня.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. Ён аўтар паэтычных і празаічных зборнікаў, пісаў казкі і тэксты для моладзевых рок-гуртоў, выдаў скандальныя кнігі міні-партрэтаў сваіх сучаснікаў і эратычных апавяданняў, пісаў працягі да тэлесерыялаў і афарызмы. А сёлета, перасягнуўшы 50-гадовую мяжу, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Адам, сёлетні год для вас юбілейны. Вы адзначылі сваё 50-годдзе. Прычым на сам юбілей 29 верасня вы знаходзіліся за мяжой. А які самы незвычайны падарунак чакаў вас па вяртанні ў Беларусь?
Унук чакаў. Вот мяне вельмі пацешыла, што унук сустрэў мяне з кветкамі. Ён так, як і я, Вова Адамчык, вот сустрэў мяне з кветкамі. Это вельмі прыемна.
Наколькі істотная для вас катэгорыя радзімы менавіта ў творчым пляне? Вось калісьці Гайнрых Бёль гаварыў, што пісьмовы стол літаратара павінны стаяць як мага далей ад бацькаўшчыны. А для вас важна, дзе стаіць ваш пісьмовы стол?
Для мяне это вельмі важна, і, в прынцыпе, мне вельмі падабаецца пісаць дзе-небудзь каля моря ў Барселоне ў баре. Але нават у барселонскім баре я застаюся беларускім пісьменнікам, таму што беларускі пісьменнік – это той, хто піша па-беларуску, а не знаходзіцца на тэрыторыі БССР ці Рэспублікі Беларусі. І это вельмі важна, я это падкрэслю. Беларускі пісьменнік – той, хто піша па-беларуску пра Беларусь.
Акрамя бара ў Барселоне, дзе яшчэ добра пішацца Адаму Глёбусу?
У майстэрні сваёй. Мне ёсць майстэрня, пішу карціны, апавяданні.
А вы пішаце на камп'ютары?
Апошнім часам так. Я запісваю, раблю накід, занатовую тыя думкі, якія баюся згубіць. От здавалася, от цудоўная думка, а ты потым ніяк яе не можаш згадаць. Пішу на камп'ютары, таму што сучасны пісьменнік – это той, хто працуе ў рэальным часе, з рэальным чытачом онлайн. Сучасны пісьменнік працуе от з чытачом крышку інакш, чым традыцыйны, чым нават мы з табой працавалі 10 гадоў назад. А ў інтэрнэце пры тым ёсць яшчэ момант роўнасці, што пачатковец і чалавеку, якому там 70 гадоў, яны ў роўных умовах. Інтэрнэт не прызнае, што ты заслужаны, ты дзеяч, ці не заслужаны, далі табе Нобелеўскую прэмію, ці не далі, ці ты толькі напісаў першы верш. Вы все мы роўныя. І вот эта роўнасць, каб пераканаць чалавека ў сваім таленце, табе трэба ўвесь час напружвацца.
Адам, і сёлета споўнілася яшчэ адна дата, 75 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка. Вашага бацькі, якога вось ужо 7 гадоў няма сярод нас. Якім чынам ён спрыяў вам як пісьменніку? Ну, акрамя таго, што ўсе ведалі, Адам Глёбус – гэта сын Адамчыка.
Смерць з'ява цяжкая, асабліва смерць блізкага чалавека, асабліва калі это твой бацька. І мне, вот калі пералічваць, каго я хацеў бы ў першую чаргу вярнуць да жыцця, ахвяраваўшы што заўгодна ў гэтым жыцці, напэўна, гэта быў бы ён, бацька. Вот яго мне страшэнна не хапае. Каб неяк кампенсаваць тую страту, я займаюся выданнем яго дзённікаў. Мы ў інтэрнэце зрабілі старонку, дзе публікуем гэты дзённікі без купюр.
Я чытаў гэтыя дзённікі, тыя, якія былі надрукаваныя ў часопісе Архэ. А ў вас не ўзнікала такая думка, што публікацыя гэтых дзённікаў, да яшчэ і без купюраў, вы плодзіце пасмяротна свайму бацьку ворагаў?
А яны ніколі сябрамі не былі, гэтыя людзі. Каб яны былі сябрамі, і я зняважыў бацькоўскіх сяброў, это была б адна справа. А яны і пры жыцці былі яму не сябры, а ворагі. Зато я лічу, што маю унікальную магчымасць, і бацька мае унікальную магчымасць яшчэ і пасля смерці сказаць нікчэмнасць, што яна нікчэмнасць, бездарнаму палітыку, што ён бездарны палітык. Правда вышэй за ўсё.
Здаецца, ў 1995 годзе дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла першы том трохтомавіка Вячаслава Адамчыка. На гэтым справа і спынілася. А вы не адчуваеце сваім абавязкам, як выдавец, давыдаць бацькаў зборы твораў, паколькі відавочна, што ў гэтай справе на дзяржаву спадзявацца не выпадае?
Вот тут ім-то вся і справа, што тая дзяржава, якая выдавала гэты трохтомнік, зрабіла першы том так кепска, што працягваць яе справу той дзяржавы нема ніякага жадання. Выдаць збор твораў бацькі – это адна справа, адно пытанне. І я мару пра гэта, што выдам все дзённікі адной кнігай, можа, з каментарамі. Анатоль Сідарэвіч паабяцаў напісаць пра адмову, каб выдаць том бацькаў у беларускім кнігазборе. Вот это мяне цікавіць. А працягваць кепскую справу – Это мне не цікаво.
Неузабаве заканчивается 2008 год. Какие три культурные подеи минулого года вы могли подзначить?
Хай это прогучит вельми субъективно. Меня вельми порадовала одна подея. Это что моя знакомая Вика вышла замуж за принца. И зараз яна принцесса Аль-Шабиб, принцесса Амана. Чому это культурная подея? Зно же это для меня. Вика с принцем за минулый год купили у меня 5 полотно, 5 картин.
И звезла эту национальную каштовность у Аман?
Яна звезла это в Париж, может там не сгубиться. Что тычется инших подей, то этот год для меня был отзначен пэўнымі анталогиями. Год богаты на антологии. Мы зараз сбираем, як бы вот не раскидаем камяни, а сбираем. У Польши вышла поэтичная антология белорусская, у Литве вышла антология, и некалькі цікавых антологий вышло у нас на радзіме.
Нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Авторы и творы» письменник Адам Глёбус. И что сегодня почуют наши читачи у авторским читанні?
Зараз я працую над книгой «Крутогорские казки». Неколи я написал книжку «Оповедания у Койданова», такие своеобразные роман о оповеданнях про свою родзіму, про место, где я народился. И раптом убачу, что як отдаляется, что зараз я уже не бачу свое Койданова таким реалистичным, як раней. И оно мне бачится зараз уже далеким и казачным. Тому не Койданова, а Крутогорье. Тая назва Крутогорье, якую носила наше мястечко, наш городок, еще перед тем, як стал Койдановым.
Таким чином слухаем про Крутогорье.
Шэры сабака. У чэся Тарнагорскага быў люты сабака. Чэсь пасадзіў на ланцух маленечкага шчанюка і выгадаваў злосную звяругу памерам з ваўка. Сваім зверам Тарнагорскі вельмі ганарыўся і нават выхваляўся. Пад Новы год у доме Тарнагорскіх здарыліся госці. Гаспадар, як заўжды, пачаў хваліць свайго сабаку-ахоўніка. Яська лечыць, сказаў Тарнагорскаму, што зараз выйдзе на двор, а сабака нават не гаўкне. Паспрачаліся чэсь з Ясем на бутыльку каньяку. Калечыць выйшаў на ганак, сабака ўскінуўся, стаў на заднія лапы і вясёла заматляў ваўчыным хвастом. Калечыць пагладзіў сабаку па галаве і вярнуўся за святочны стол. Чэсь спахмурнеў. Ясь сказаў, што бутыльку ён не будзе спаганяць. І яшчэ сказаў, што бачыць у чэся чорны намер застрэліць сабаку здрадніка. Тарнагорскі нават не спрачаўся з калечыцам, бо сапраўды хацеў прыстрэліць звярыну. Ясь узяў з чэся слова, што той не заб'е сабаку. Чэсь слова даў. Гадзіннік паказваў 12, і госці з гаспадарамі выпілі за Новы год. Чырвоны гыблік. Адбылася тая містычная драма ў доме Шотаў. Стары Шот займаўся сталярствам. Меў ён добрую майстэрню, дзе рабіў мэблю. Ні сыны Паўлюка Шота, ні ўнукі ягоны вучыцца сталярнай справе не захацелі. А як толькі стары Шот выправіўся ў іншасвет, папрадавалі ягоны інструменты. Прадавалі ўсё танна, абы прадаць, абы хто даў хоць нейкую капейчыну. На дзяды старэйшаму сыну прыснілася, што бацька прыйшоў да яго з могілак і папрасіў чырвоны гэблік. Мужчына нават у сне памятаў, нябожчыку нельга нічога даваць. Таму сын і адмовіўся даць роднаму бацьку ягоны любімы чырвоны гэблік. Паўлюк Шот раззлаваўся і сказаў, што сам забярэ гэблік. Сказаў, забраў і сышоў. Праз тыдзень раптоўна памёр самы малодшы ўнук старога Шота. Людзі казалі, што стары Паўлюк забраў малога да сябе, бо неўдзячныя дзеці моцна зняважылі яго, калі так паспешліва разбурылі майстэрню. Белая вуха. Новую школу пабудавалі каля старых могілак. Там працаваў настаўнікам Казімір Сачко. Учил ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. Усім крутагорскім хлопцам хацелася мець свой уласны нож. Дзе ты яго зробіш, калі не ў майстэрні? Заседжваліся хлопцы ў школе да самае начы. Аднойчы вучні ўбачылі за вакном белае вуха. Чалавека не відаць, адно вуха вісіць у паветры і нібыта прыслухоўваецца. Хлопцы станкі павыключалі, прыслухаліся, музыка з могілак далятае. Страшна, але пайшлі хлопцы да старых могілак і пабачылі, як каля плота паціхую плаўную музыку ў паветры плаваюць часткі людзей. Нага, палец, сэрца, вока, нос. Кінуліся хлопцы ўцякаць, прыбеглі да настаўніка свайго, Казіміра Сачко, і распавялі пра белае вуха і музыку на старых могілках. Настаўнік сказаў, што некалі даўно за старымі могілкамі вайскоўцы пазабівалі невінаватых людзей. Кроў тых невінаватых ніяк не супакоіцца. Вось і выходзіць яна раз у 10 гадоў з зямлі на паветра і танчыць пад ціхую, ціхую музыку.
Адам Глёбус чытаў свае крутагорскія казкі. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 20 снежня.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!